μια μαργαρίτα και θυμηθήκα τη Ρίτα. Είμαι υπόγειος στο Παγκράτη, σε ημιδίπλο κρεβάτι. Δεν κοιμόμασταν τη νύχτα, μου δείχνε την αλφαβήτα. Θερμός Λατίνος εραστής, από νεόνιος φοιτητής. Είδα μια γυναίκα ψεύτρα, μια κακούργα, μια πλανέφτρα. Την αγάπησα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι. Τραπέζια τώρα εγώ παλουμποτώ. Τσίρθε τέλεια στα τραπέζια. Φοιτητές στο πιπίψι, με κρασί και επιτραπέζια. Τώρα εγώ παλουμποτώ. Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
Ευχαριστούμε, Μέρη, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα.
Μ' είχε γράψει Ανταρσία, εγώ παιδί από επαρχία. Φεστιβάλ όλη τη μέρα, κάπου στη Γιοπόνη.
Γεια σας, κυρία Πηγή. Τι κάνετε καλέ, πως από εδώ. Εδώ είμαστε από την Δευτέρα, από χθες δηλαδή. Και θα παραμείνουμε 6 με 9 και αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, λόγω της τροποποίησης του προγράμματος το καλοκαίρι. Να πούμε και μια καλησπέρα στον Πορφύριο Βυσδέκη. Ακούω ρίαλα το κινητό μου, λέει, στον Κούρο στο Φλεριό, κοντά στο χωριό μου, μέλανες Νάξου. Α, πάρα πολύ ωραία η Νάξος. Και νομίζω ότι πηγαίνει και αρκετά καλά από τουρισμό. Θα τα πούμε και σε λιγάκι με τον καλεσμένο μας. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι αυτός που έφτιαξε το μετρό της Αγίας Παρασκευής ήταν σίγουρα, λέει, ταξιτζής. Το έκανε για να έχουν δουλειά τα ταξί. Επειδή έχει δημιουργηθεί πιάτσα, το λέει, και δεν βολεύει το αστείο, προφανώς είναι. Λοιπόν, και δεν βολεύει τους ενδεχομένως τους κατοίκους Αγίας Παρασκευής. Τα έλεγε νωρίτερα και ο Κωνσταντίνος ότι υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις όταν ξεκίνησε η κατασκευή, ή μάλλον όταν η χωροθέτηση, να το πω έτσι, και δεν θέλανε το μετρό εκεί στην πλατεία. Οι κάτοικοι, οι καταστηματάρχες δεν το θέλανε.
Οπότε... Μπήκα και είδα λίγο περισσότερο το θέμα.
Ναι.
Γι' αυτό σου λέω ότι. Μάλλον όχι εσένα. Γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα θα το συζητήσουμε και με κάποιους ανθρώπους. Πολλές αντιδράσεις έχουν να κάνουν με το ότι ο χώρος μπροστά από το αρχαιολογικό μουσείο είναι πιο κατάλληλος. Ότι η στάση μετρό στην πλατεία των Εξαρχείων δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα, διότι κοντά υπάρχουν, σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν άλλες στάσεις που εξυπηρετούν. Και μια στάση μετρό μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι έτσι, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωραία.
Βρήκα ενδιαφέρον στο ότι δεν είναι απλώς στήρα αντίδραση, όχι δεν θα κάνετε γιατί εδώ είναι τα Εξάρχεια, αλλά ότι υπάρχει αντιπρόταση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε αν είναι βάσιμη ή αν δεν είναι, αν είναι όντως πολύ κοντινή απόσταση ή αν δεν είναι πολύ κοντινή απόσταση, αν είναι πιο βολικό να γίνει μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο ή δεν είναι πιο βολικό. Είναι καλό το ότι δεν υπάρχει απλώς μια στήρα αντίδραση, διότι εδώ είναι Εξάρχεια. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κάνεις άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν είναι μια περίπτωση όπως της Αγίας Παρασκευής που επίσης τους πρότειναν κάντε το εκεί και τώρα όμως το μετανιώνουν. Δεν ξέρω δηλαδή αν και στα Εξάρχεια τους προτείνουν κάπου αλλού, πάνε κάπου αλλού και μετά στα Εξάρχεια λένε γιατί δεν ήρθε εδώ το
εντάξει,
μετρό.
Εντάξει, στην πλατεία Εξαρχείων μπορεί να γίνεται και. Ναι, έχει και άλλους λόγους που γίνεται το μετρό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί θέλω να άξουν συνολικά την εικόνα της περιοχής.
Υπάρχει αυτό.
Εντάξει.
Είναι προφανές ότι υπάρχει
αυτό.
Βέβαια δεν μπορείς να το πεις επίσημα. Κανένας να σου πει ναι, επίσημα είναι αυτό κτλ. Αλλά όλοι το έχουμε. Ως κάτι το οποίο μαζί με το μετρό θα έρθει να συμπληρώσει.
Δεν είναι και κακό να γίνει αυτό. Ενώ και να το λέει κάποιος επίσημα. Εγώ
δεν μπορείς να πεις επίσημα ότι εγώ θέλω να αλλάξω έναν τέτοιο. Με το έργο θέλω να έχει και αυτό το αποτέλεσμα.
Μα
δεν νομίζω ότι
μπορεί
να το πει κάποιος επίσημα.
Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Όταν σου λένε, για παράδειγμα, οι άνθρωποι της εκτιματαγοράς, λέω ένα παράδειγμα. Ότι, δεν μιλάω τώρα για τα Εξάρχεια, μιλάω γενικά. Ότι με την επέκταση της γραμμής 4, ξέρω εγώ, θα πάρουν, θα ανέβουν οι περιοχές εκεί, εκεί και εκεί και εκεί και θα αναβαθμιστούν οι περιοχές. Γιατί πώς δεν το λένε επίσημα. Α, το λένε όλοι.
Το αφήνουν να εννοηθεί.
Εντάξει.
Με αυτή την έννοια.
Εντάξει.
Γιατί αν το παραδεχθείς, είναι σαν να παραδέχεις ότι κάτι υπάρχει και δεν μπορείς να παραδεχθείς ότι κάτι υπάρχει.
Και δεν μπορείς να τα αλλάξεις.
Ακριβώς. Οπότε είναι κάτι το οποίο όλοι φαντάζομαι το καταλαβαίνουν ότι επίσης ελπίζουν ότι θα συμβεί.
Δεν ξέρω. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει το σταθμό του μετρό στα Εξάρχεια. Στην πλατεία.
Και αυτό σου λέω να το συζητήσουμε. Υπάρχει αντιπρόταση.
Μπορεί
να
πούμε
ότι
ακούω.
Η αντιπρόταση είναι λάθος. Διότι αυτό και
δεν εκείνο. Ξέρω αν είναι λάθος. Την ακούω και αυτό.
Αλλά
δεν...
υπάρχει μια ενάντια επιχείρημα. Σου λέω, δεν ξέρω αν θα είναι όπως με την Αγία Παρασκευή που επίσης τους είπανε φτιάξτε το αλλού και το μετανιώσανε που το φτιάξαν αλλού. Τουλάχιστον όμως δεν είναι μια λογική όπου.
Και το αρχαιολογικό μουσείο, ωραία δεν είναι.
Γι' αυτό το λέω.
Ωραία είναι κι αυτή.
Γιατί είναι επίσης ένας χώρος που μπορεί πάρα πολύ να αναβαθμιστεί, που έχει πάρα πολλά να προσφέρει πολιτιστικά. Τι έχουμε στην Αθήνα τώρα, τον πολιτισμό έχουμε. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην Αθήνα? Για τα αρχαία, για τον πολιτισμό. Για το ότι είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της ανθρωπότητας.
Ναι, κάνει και τις βόλτες του μετά, βέβαια.
Εντάξει, αλλά ο πρώτος λόγος που θα επιλέξεις στην Αθήνα είναι αυτός. Στη συνέχεια, ναι, θα βρεις ωραία πράγματα, ωραίες γωνιές. Νομίζω έχει αναβαθμιστεί πολύ και ο γαστρονομικός τουρισμός. Υπάρχουν
βεβαίως,
πολύ ωραία εστιατόρια στην Αθήνα.
Βεβαίως.
Υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει με κριτήριο το εκεί που θα πάω να δοκιμάσω ωραίες γεύσεις. Νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ η Αθήνα και σε αυτό. Αλλά ένας. Πας, ας πούμε, στο Παρίσι για να δω τον πύργο του Άιφελ. Και όλα τα υπόλοιπα και το καθεξής. Με αυτή την είναι να το λέω. Πάω στην Αθήνα για να δω τα αρχαία. Μαζί με τα αρχαία θέλω να. Και, ένα ωραίο, και το ωραίο το ξενοδοχείο και το ωραίο το εστιατόριο και τα ωραία σημεία μέσα στην πόλη. Αλλά ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Συνεπώς, ναι, το Αρχαιολογικό Μουσείο σε αυτή τη λογική ακούγεται μια καλή αντιπρόταση. Θα το δούμε το θέμα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα πάρει και μεγαλύτερη διάσταση. Αν θα προχωρήσει χωρίς δεύτερη σκέψη, αν θα υπάρξουν κλιμακούμενες αντιδράσεις όπου θα αλλάξουν τον σχεδιασμό. Αν θα βρουν κάποια συμφωνία που δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν μια συμφωνία.
Άρε μου, θέλεις να μου πεις ότι οι αντιδράσεις είναι επειδή η πλατεία εξ αρχείων είναι μικρή και αν γίνει στενός πάβει να υπάρχει πλατεία. Το ακούω το επίχει. Αλλά θες να μου πεις ότι γι' αυτό αντιδρούν.
Φρεαρή.
Εντάξει.
Εντάξει, και τι...
Εντάξει, τουλάχιστον να μιλάμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε.
Και τι λεξιλόγιο είναι αυτό, δεν έπρεπε να απαντήσεις.
Όχι,
κατά
δεν
τη γνώμη μου.
Γιατί καλέ.
Κάνω ό,τι νομίζεις. Γιατί το λεξιλόγιο, ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιεί δεν χρειάζεται τώρα.
Τώρα να κορεδευόμαστε και μεταξύ μας, τώρα εντάξει, ότι αντιδράσει είναι επειδή θα εξαφανιστεί η πλατεία.
Άρη, να πεις τη διαφωνία σου, είτε με τη Στεφανή είτε μαζί μου. Ο χαρακτηρισμός δεν χρειάζεται στη συνέχεια.
Δεν με πειράζει. Ευχαριστώ πάντως. Επιστρέψαμε Real FM 97 και 8, Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 9 παρέα. Και πάμε να συζητήσουμε για τον τουρισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, για να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Είμαστε 10 Αυγούστου, είμαστε κοντά στο 15 Αύγουστο. Θα τελειώσει το καλοκαιράκι. Βεβαίως οι ελπίδες είναι ότι και λεφτά θα αφήσουν οι τουρίστες και θα επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν μέχρι δεν ξέρω πού, μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Τάσιο. Γεια σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς τον.
Πώς πάμε?
Για Αύγουστο μήνα πολύ καλά. Θα έλεγα προφανώς καλύτερα από το 2021 και σε μια σύγκριση με το 2019 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας με πολύ καλές πληρότητες. Γενικά το καλοκαίρι, ενώ ξεκίνησε στη Βόρεια Ελλάδα το Μάιο άσχημα, αντίθετα στο Νότο πολύ καλύτερα, είναι ένα καλοκαίρι ουσιαστικά θα έλεγα εγώ μετάβασης προς ένα πιο υγιές καλοκαίρι το 2023. Έχουμε δουλειά, κόσμος υπάρχει, όμως το λειτουργικό κόστος είναι ο μεγάλος βραχνάς των επιχειρήσεων.
Το κόστος. Αυτό τι σημαίνει, αυτό το λέτε, γιατί μου λέγανε και εμένα υπάρχουν κάποια παράπονα για αυξήσεις από την πλευρά των επαγγελματιών.
Οι αυξήσεις προέρχονται εξαιτίας του πληθωρισμού. Και πάνω σε αυτό το κυριότερο στοιχείο βρίσκεται στην ενέργεια.
Mm-hmm. Το οποίο αναγκάζει, λέτε, τους επαγγελματίες να προβούν σε κάποιες αυξήσεις.
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει επηρεάσει και την ελληνική αγορά σε σχέση με το αν θα μπορεί η ελληνική οικογένεια να κάνει διακοπές. Περιορίστηκαν οι μέρες της. Και βλέπουμε τους λογαριασμούς του μηνός Ιουλίου που έρχονται αυτή τη βδομάδα να είναι ανάλογα την περίπτωση από 2 έως 5 φορές παραπάνω. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν μπορεί να το μετακυλήσει στο κόστος τόσο απλά. Προσπαθείς με κάποιο ποσοστό αύξησης, όμως υπάρχει σημαντικό ζήτημα και στα διατροφικά είδη και είναι ένα καλοκαίρι λοιπόν που είναι μια κρύο μια ζέστη. Καλά από πληρότητες, πολύ καλά για το έσοδο του κράτους και είναι και αυτό προφανώς ένας στόχος για όλους μας, αλλά αμφιβάλλω πολύ για το ποιο θα είναι το λειτουργικό κέρδος των επιχειρήσεων κάπου εκεί στον Οκτώβριο.
Ναι. Τώρα ποιες αγορές πάνε καλά, ενώ από ποιες χώρες είναι οι περισσότερες αφήξεις?
Θα έλεγα ότι έχουμε παραδοσιακά Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, κάτω χώρες με Ολλανδία κυρίως και Ιταλία, όπως και την Πολωνία μετά τον Ιούνιο να έρχονται και να επισκέπτονται τα νησιά, την υπηρετική χώρα όσον αφορά τουλάχιστον τις πτήσεις τσάρτερ αλλά και τακτικές πτήσεις. Βλέπουμε από τον οδικό τουρισμό να πρωταγωνιστεί η Ρουμανία, έπεται η Σερβία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά βλέπουμε τη μεγάλη έκπληξη σε σχέση με τον αριθμό των αφήξεων από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου λόγω των πολλών πτήσεων βλέπουμε να σπάμε κάθε ρεκόρ. Όσον αφορά τις αφήξεις του αεροδρόμου Ελευθέριος Βενιζέλος, που αυτό είναι Αττική, Πέριξ Αττικής, Κυκλάδες και να έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από αυτήν την εθνικότητα. Βλέπουμε και απ' την άλλη να έχουμε χάσει Ρωσία, Ουκρανία, που σε κάποιες των περιπτώσεων έχουν καλυφθεί από άλλες εθνικότητες, σε μια χρονιά που φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα τετράμινο υπάρχουν καλές πληρότητες παντού.
Ναι. Είχαμε συζητήσει και πιο νωρίς το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, όταν είχαμε ακόμα κρατήσεις, δεν είχαμε φτάσει στις αφήξεις τις πολλές, ότι παρουσιάζεται μία έκρηξη, ας πούμε, μία μεγάλη αύξηση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε συγκεκριμένες περιοχές και μία στασιμότητα. Δεν θα πω μείωση, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει σχέση με τα προηγούμενα χώρια, σε κάποιες άλλες. Αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με τις αγορές.
Εθνικότητες και περιοχές.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Χαλκιδική είναι δεν ξέρω αν παράδειγμα λέω, μπορεί να έχει επηρεαστεί περισσότερο ο δικός τουρισμός, επειδή το κόστος για τα Βαλκάνια είναι δυσβάσταχτο στην Ελλάδα, για τους τουρίστες από τα Βαλκάνια.
Ένα παράδειγμα της Βορείου Ελλάδος είναι η απώλεια Ρωσίας-Ουκρανίας.
Ναι.
Και επίσης από 110 μέρες σεζόν οι Βαλκάνοι γίνανε 90 μέρες. Δηλαδή δεν δουλέψαμε καθόλου το Μάιο και ο Ιούνιος ήταν μισός. Μιλάω για αυτές τις εθνικότητες και περιοχή.
Ναι.
Όπως η περιοδική χώρα στο σύνολό της, η Μαγνησία, με το Πύλιο, αντίστοιχα η Πελοπόννησος άρχισε να παίρνει μπροστά κάπως τον Ιούλιο. Δεν είναι σίγουρα οι ίδιες ταχύτητες παντού. Η νησιωτική χώρα πρωταγωνιστεί. Κάποιοι προορισμοί πολύ καλύτερα και από το 19. Όμως η μοιρασιά, αν μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι ίδια και εκεί είναι ένα ζητούμενο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα συνεχούς λειτουργίες ξενοδοχείου. Μετά τον Οκτώβριο δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι μπροστά μας.
Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή η ισοδοξία που υπάρχει σε σχέση, αυτή η σύγκριση που γίνεται τέλος πάντων με το 19, αποτυπώνεται?
Αποτυπώνεται σίγουρα στα έσοδα του κράτους. Αυτό, αν θέλετε, είναι η μεγάλη εικόνα που προφανώς το θέλουμε. Γιατί είναι οι δείκτες οι οποίοι θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας. Κυρίως όμως σε σχέση με το πόσο αναπτυξιακά μπορούμε να δούμε τον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. Ενδεχόμενη επενδυτική βαθμίδα. Από την άλλη, όλα ροκανίζονται στην κυριολεξία από τον πληθωρισμό. 11,5 άλλωστε με την Ελστάτ.
Αυτό το μήνυμα μας ήρθε ακριβώς.
Yeah. Ακριβώς. Και αυτό είναι το 11,5 είναι ο μέσος όρος του Ιουλίου. Έχει περάσει και το 15 και το 17.
Αυτό ακριβώς.
Και έχοντας την ενέργεια να είναι μπροστά μας σε αχαρτογράφητα νερά, θα μου επιτρέψετε να πω, και συγχρόνως μία ανησυχία για το χειμώνα, η οποία εμείς του τουρισμού που υπογράφουμε αυτή την περίοδο συμφωνίες για το 23, όσο και να ακούγεται σε κάποιους ακροατές μας, κάτσε να δούμε στον Αύγουστο βρισκόμαστε, επειδή σκεφτόμαστε και την επόμενη χρονιά, ένα ζητούμενο στον εισερχόμενο τουρισμό για το 23, με τι πορτοφόλι θα μπορέσουν να έχουν για να σκεφτούν διακοπές. Είναι μια σύνθετη.
Είναι διότι πάει καλά ο τουρισμός μας, γράφει ο ακροατής μας, αλλά όλα τα εισοδήματα. Εδώ λέει τα ρουφά η ρήτρα να προσαρμογεί στο ρεύμα. Εσείς το βάλατε στο πιο σωστό πλαίσιο, ο πληθωρισμός.
Ακριβώς και είναι πρόβλημα για όλους, από το μικρό, μεγάλο νοικοκυριό μέχρι τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους. Και κυρίως το βλέπουμε στην ενέργεια. Μπορείς κάποιον να πεις να μην ανοίξει το κλιματιστικό. Ή μπορείς να λες μια τιμή σήμερα 100 και αύριο 110 και αύριο 200, γιατί ανέβηκε για παράδειγμα το ηλιέλαιο ή ένα άλλο πρώτο είδος στα διατροφικά είδη μιας διατροφής ξενοδοχείου. Συνεπώς υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εκεί που το καλοκαίρι καλύπτεται με τη μεγάλη εικόνα για το έσοδο του κράτους. Ναι, θα περάσουμε τα 18 δις, αλλά υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στη λειτουργία.
Πάντως, για παράδειγμα, αυτό που λέει ο κύριος Στάσος σε σχέση με τις διαφορετικές ταχύτητες που παρέχουν στην περιοχή. Θα πω ένα παράδειγμα, η Δυτική Ελλάδα, η οποία από ό,τι διάβαζα δεν δείχνει να ακολουθεί αυτή την τάση της πολύ γρήγορης ανάκαψης του τουρισμού που καταγράφεται σε άλλες περιοχές.
Ναι,
και έχει μείωση και σε επισκέπτες και σε έσοδα. Τουλάχιστον αυτά διάβαζα, αυτά τα στοιχεία προέκυπταν.
Μια περιοχή που έπρεπε να έχει κανονικότητα, μια περιοχή που θα έπρεπε να έχει πολλά groups για να μπορέσει να δουλέψει, δεν δούλευε δηλαδή με τα λεγόμενα 7 ημέρα, μια περιοχή η οποία είχε πολύ ελληνική αγορά τουλάχιστον για 40-50 μέρες, όλα αυτά πάνε πίσω, άρα η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί ξέρετε, τα αποτελέσματα σε μια επιχείρηση προέρχονται από 12 μήνες.
Ναι.
Εάν δουλεύεις μόνο 2 και 3, δεν έχεις, έχοντας ένα δίχρονο επί της ουσίας με COVID, τότε υπάρχουν δυσκολίες. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
Και επίσης, αν έχεις τουρίστες κυρίως με μικρό πορτοφόλι, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτούς που πηγαίνουν στη Μύκονο, μειώνονται και τα έσοδα. Η Μύκονο την είπα τυχαία γιατί είναι τα πολύ γερά πορτοφόλια. Αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση.
Υπάρχει, βέβαια, έρχεται ο κοινωνικός τουρισμός και το πρόγραμμα τουρισμός για όλους να δώσει μια σημαντική ανάσα. Σήμερα μιλούσαμε συναδέλφους, για παράδειγμα, στη Χίο, στη Σάμο, στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα από την ελληνική αγορά για τον Αύγουστο. Δεν φτάνει όμως ο ένας και 1,5 μήνα για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μπορέσουν να βγουν υποχρεώσεις. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια χρονιά που πληρώνουμε ό,τι πήραμε ορθώς. Κάποια στιγμή θα πληρώναμε από την βοήθεια του COVID. Βέβαια, μια χρονιά που θα πληρώσουμε μόνο το 25% της επιστρεπτέας. Αλλά πιστέψτε με ότι δεν περίμενε κανένας να έχουμε τόσο σαρωτική λειτουργική, ένα λειτουργικό πρόβλημα κυρίως σε σχέση με το κόστος του πληθωρισμού.
Ναι, φαντάζομαι όλη η χρονιά θα ήταν πολύ διαφορετική αν δεν υπήρχε αυτό. Και αν είχαμε μείνει απλώς στο ότι θα ήταν η επόμενη χρονιά από τα lockdown και τα μέτρα και ήταν μια, τέλος πάντων, υπήρχε απλώς κανονικότητα μετά την πανδημία, αν δεν υπήρχε ούτε ο πόλεμος.
Είναι ακριβώς πιθανό να με βρίσκατε και στο τηλέφωνο, να έκανα και εγώ διακοπές. Αλλά όλοι είμαστε στη φάση που μαζεύουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να αποδώσουμε στο κράτος αυτό που μας αναλογεί και φυσικά ό,τι να κάνουμε για τις επιχειρήσεις μας.
Ναι, απλώς θα σας διαβάσω το μήνυμα της Αναστασίας τώρα, μιας της ακροάτριας, επειδή είστε στον αέρα και δεν θα ήταν και ωραίο να το διαβάσω ενώ έχουμε κλείσει τη γραμμή. Ελάτε, λέει, τώρα έχει και παράπονο εκ μέρους των επιχειρηματιών του τουρισμού. Αμήτι άλλο είναι ηρωνία σε μια εποχή που αρκετοί Έλληνες αδυνατούν ακόμα και να σκεφτούν λίγες ημέρες διακοπών. Βεβαίως να πω ότι έτσι ξεκινήσατε λέγοντας για τους Έλληνες που έχουν δυσκολία και έχουν κόψει διακοπές τους.
Ναι, νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας συμπολίτες μας, είναι λογικό να έχουν μία αντίδραση στη λογική ότι δεν μπορώ να κάνω διακοπές και εσείς μιλάτε ως επιχειρήν για τα προβλήματα που έχετε από τον εισερχόμενο τουρισμό. Αλλά κακά τα ψέματα, είναι αρκετά τα χρόνια που το 90% των διενυκτερεύσεων, με στοιχεία επίσημα, είναι από τον εισερχόμενο τουρισμό. Δεν θέλουμε να μπούμε σε μια κουβέντα ανοιχτή του τύπου αν η ελληνική αγορά ήταν αυτή που θα μπορούσε να φέρει αυτά τα νούμερα. Σίγουρα βοήθησε 100% και το 2021 ιδιαίτερα, αλλά υπήρξε διαθεσιμότητα κλινών και άλλη τιμολογιακή κατάσταση σε όλους, από το πορτοφόλι της οικογένειας μέχρι την απόδοση στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, το καλύτερο που κρατάμε από όλο και από την παρέμβαση και παρατήρηση της ακροάτριας είναι ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία. Γιατί δεν ήρθε να μου ερωτήσει πόσο πληρώνω μισθολογικά 30 του μήνα και πόσο πληρώνω ρεύμα και αν μένω λεφτά στην άκρη μετά από 2 χρόνια COVID και 80% μείωση τζίρου. Μιλάω πάντα για τα ξενοδοχεία.
Ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε έτσι τη μεμψημερία μεταξύ μας και να δούμε πώς η χώρα μπορεί να πάει μπροστά. Είδατε τι είπα στην κουβέντα μας. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα έχει έσοδο.
Ναι, και μακάρι τέλος πάντων αυτά να μπουν στο ταμείο και να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη της κοινωνίας.
Αυτός είναι ο στόχος του όταν είσαι το 25% του ΑΕΠ. Αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.
Και εγώ καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
Να είστε
με
καλά.
Με ηρεμία, πάνω απ' όλα βλέπετε γεωπολιτικά κινήσεις, καταστάσεις. Να έχουμε μια ηρεμία όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και κυρίως καιρικές συνθήκες, γιατί ακόμη δεν τελείωσε το καλοκαίρι και έχουμε δρόμο μπροστά.
Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Πόσο σημαντική ήταν η διευκρίνηση που έκανε στο συγκεκριμένο ζήτημα, Στεφανία. Δηλαδή, άμα δεις μόνο την αύξηση, λες όλα καλά. Άμα δεν βάλεις όμως όλη την εικόνα, από αυτή την αύξηση πόσο μένει με τον πληθωρισμό, δημιουργείς μια. Δημιουργείται μια παραμόρφωση της πραγματικότητας.
Ναι, έτσι είναι, εντάξει. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, επειδή η Τουρκία έχει πάρα πολλούς Ρώσους, επειδή πήγα από τυχείο απέναντι, έχει πάρα πολλούς Ρώσους φέτος. Καλά, και τα προηγούμενα χρόνια είχε, δεν είχε μόνο φέτος. Οι τιμές, τουλάχιστον εκεί που πήγα εγώ, ό,τι και να λένε, δεν ξέρω τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, αν και έμαθα ότι είναι. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα παράλληλα με την Κωνσταντινούπολη. Αλλά φέτος τις τιμές, εγώ τις είδα τουλάχιστον εκεί που πηγαίνω, γιατί μπορώ να συγκρίνω το ίδιο μέρος, γιατί πηγαίνω εκεί, ήταν πολύ τσιμπημένες.
Ναι.
Πολύ. Τσιμπημένες. Βγάλει το πολύ. Ήταν
ναι.
Τσιμπημένες.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Και μου έκανε εντύπωση. Εκεί είχε κυρίως βέβαια τουρίστες. Δεν στηρίζεται πολύ στην εγχώρια αγορά. Εκτός αν μιλάμε για πολύπλους Τούρκους. Δεν μπορεί ο μέσος Τούρκος να πάει. Γιατί μην φανταστείτε ότι είναι πολύ ακριβά. Δεν το είπα γι' αυτό. Αλλά για το μέσο Τούρκο είναι ακριβά.
Ακριβώς.
Η τιμή είναι σαν να είσαι σε ένα ελληνικό νησί, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δεν έχει. Όχι τη Μύκονο, σε ένα ελληνικό νησί.